يعني الأقوى من الدين الآن لو الوحدة من سيريا دا سيسيونيات اللي الأرشيديوسي أدت أورغانيزا بيش تخيينا الزيارة تا بابا فرانجيسكو فوسنا و التema تا دين الآن بارتيكولاري هي الهارسين تا الأمبيانت يو لوزا تا الدار كومونيتانا كيف هو بسيه لبابا فرانجيسكو jiena xtaqt li hekk nippreparaw irwieħna għal dak li se nisimgħu u nirriflettu fuqu flimkien b'talba. Talba li jiena ħadt mill-enċiklika li se nitkellmu dwarha f'din il-laqgħa stess, l-enċiklika ta' Papa Franġisku Laudato Si, talba li nsibuha fl-aħħar fit-tnejn it-tmiem tal-enċiklika, waħda minn tnejn fil-fatt, illi hija talba kif isejħilha hu stess għal din l-art tagħna. Nixtieq ngħid ukoll li s-slides li se taraw waqt il-preżentazzjoni tiegħi huma imħejja bl-Ingliż biex min ikun jixtieq isegwi bil-lingwa Ingliża peress li jien ħa nitkellem bil-Malti jkun jista' jagħmel dan billi jsegwi s-slides. Mulej l-aktar oli li tinsab fl-univers kollu u fl-iċken waħda mill-ħlejjaq tiegħek. Int li tgeżwer bi ħlewwietek kull ma jeżisti. Sawwa fuqna l-qawwa ta' mħabtek biex nistgħu nieħdu ħsieb tal-ħajja u tal-ġmiel. Kattar fina l-paċi biex ngħixu bħal aħwa bla ma nweġġgħu lil ħadd. Missier il-foqra għenna nifdu lill-mwarbin u l-minsijin ta' din l-art li jiswew tant fajnejk. Fejqilna ħajjitna biex inħarsu d-dinja u mhux inħarbtuha. Biex niżiraw il-ġimiel u mhux it-tinġis u l-qerda. Miss il-qlub ta' dawk li jfittxu biss kif se jgawdu huma minn fuq dar il-foqra u l-art. Għallimna niskopru l-valur ta' kull ħaġa. Nikkontemplaw baġeb. Narfu li aħna ta' bilħaq maqudin mal-ħlejja kollha. Fil-mixja tagħna li niddawl tiegħek bla tarf. Inrodulek ħajr li ta' kuljum tinsab magħna. Weżinna nitolbuk aħna u nitqabdu għall-ġustizzja, l-imħabba u l-paċi. Ekku, u biex nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna, jiena ħejjejt din is-slide partikolari li fiha hemm kif qegħdin taraw numru ta' oqsma meħudin mill-ħajja tagħna ta' kuljum. U l-mistaqsija li jiena qed inpoġġi hekk biex nirriflettu ftit hija meta inti tħares lejn dawn is-suġġetti lejn dawn it-temi. Liema minnhom taħseb li mhumiex li mhumiex. Issues, jiġifieri problemi li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent. Mela liema minn daw mhumiex fil-fema tiegħek problemi li m'għandhomx x'jaqsmu mal-ambjent. Qegħdin nitkellmu dwar il-qerda tal-ispeċi tal-biodiversità. Qegħdin nitkellmu dwar id-drittijiet tat-tfal, l-eliminazzjoni tal-faqar, il-ġenerazzjoni tal-enerġija, il-ġlieda kontra l-ġuħ, il-homelessness, il-fatt li hu ħafna nies fid-dinja li huma bla saqaf fuq rashom, il-promozzjoni tas-saħħa pubblika u tal-benesseri in ġenerali, ir-refuġjati, it-tniġġis tal-arja, it-turizmu, l-ekonomija, it-trasport, l-immaniġġar tal-iskart, l-aċċess għall-ilma nadif, differenzi fil-ġeneru u fl-aħħar nett dik li bl-Ingliż tissejjaħ ethical fashion, jiġifieri l-mod kif il-ħwejjeġ tagħna li aħna nilbsu jiġu magħmulin, jiġu prodotti jekk ikun hemm xi issues ta' inġustizzja warahom eċetera eċetera. Alright, mela dawn huma t-temi jiena naħseb illi kontu preżenti hawnlek fiżikament miegħek waqt din il-laqgħa. Ħafna minnkom kienu jgħiduli forsi din tal-etik il-fashion u ma taxtaqsam xejn mal-ambjent, forsi xi oħrajn kienu jgħidu it-turizmu x'għandu x'jaqsam. Jew il-homelessness. Fil-verità, jiena ngħidilkom illi l-ebda waħda minnhom fil-fatt mija hemmhekk għal xejn. Ġifri kollha kemm huma u din hija l-viżjoni biex ngħidu hekk relattivament ġdida li se nitkellmu fuqha f'din il-laqgħa. Illi Papa Franġisku qed jippromovi ħafna fil-fatt huma kollha kemm huma marbutin intimament ma' kwistjonijiet ambjentali. Jekk imorru lura ftit fiż-żmien, forsi meta ħafna minna kienu għadhom tfal qegħdin nitrabbew. Meta xi ħadd kien jistaqsina sma inti x'inhu l-ambjent għalik u xi jfisser li tuħossib l-ambjent, awtomatikament niftakar li lin-nifsi aħna konna nwieġbu u ngħidu l-ambjent huwa l-ewwel li inti tapprezza l-ambjent naturali, allura anke f'pajjiżna ċertament illi dak iż-żmien kellna iktar illum qegħdin joqsu drastikament fortunatament, ħafna spazji, ħodor fejn wieħed seta' jgawdu l-kampanja u jieħu pjaċir, eċetera. Issu essenzjalment il-maġġoranza tan-nies kienet taħseb kellha f'moħħha din l-idea li wieħed japprezza u jieħu pjaċir u jgawdi dawn l-ispazji. Aktar tard biż-żmien bdejna nindunaw illi l-ħsieb beda jevolvi u bdejna nindunaw illi li tieħossib l-ambjent kien ifisser ukoll li tieħu anke ċertu inizjattivi u ċertu deċiżjonijiet illi bihom se jiġi affettwat għall-aħjar naturalment l-ambjent bħal pereżempju li wieħed kemm jista' jkun jiġġenera l-enerġija minn sorsi notfa u n-naqsu allura l-użu tal-fuels fossili, tal-fossil fuels. Illum, kieku kelli ngħidilkom ħarsu ngħidu n-slajd. Forsi għall-bidu ninħasdu ngħidu din ukoll tfisser li aħna neħdossib l-ambjent illi wieħed ikun konxu jagħti każ iktar il-fenomenu tal-immigrazzjoni li huwa fenomenu dinji kif nafu. Qatt, llum dan jgħidu r-riċerkaturi ġifri mhux qed nivvintaj jien minn moħħi. Għad fid-dinja marat daqsek ċaqliq ta' popli, kif daqqa. Dak ir-ritratt naturalment huwa meħud Malta, mek huwa ħal safi. Il-Papa Franġisku, qed jinsisti li anka dan l-aspett huwa intimament marbut mal-ħarsien tal-ambjent. Xi ħaġa fuq Papa Franġisku. Kif tafu dan huwa Papa illi wieħed mill-ewwel laqmijiet illi biex ngħidu hekk ingħata kien il-Papa l-aħdar, mhux għax kattif, imma għax huwa Papa li jagħti każ mill-ewwel dan, jiġifieri ħareġ all out sa mill-budinet tal-pontifikat tiegħu fuq din il-kwistjoni ambjentali. Fl-2015 riet litteralment eżis id-dinja b'intervent partikolari bil-pubblikazzjoni ta' din l-enċiklika Laudato si, fuq l-ozza tad-dar komuni, illi permezz tagħha għall-ewwel darba, il-Knisja tkellmet permezz ta' enċiklika fuq din il-kwistjoni ambjentali. U Laudato si, il-Papa riet isemmija Laudato si għaliex riet illi jagħmel referenza ċara kif il-fatt ħa naraw iktar quddiem din il-laqgħa għal personaġġ ieħor il-Franġisku ħa ismu biskop ben preċiż, San Franġisku Assisi, illi kiteb dak li aħna nirreferu għalih bħala l-anja tal-ħlejja, il-Kantiko delle Kreature, bil-lingwa oriġinali, illi kompona din l-anja Franġisku, l-ewwel żewġ kelmi ta' din l-anja bil-lingwa oriġinali huma Laudato si, tkun imfaħħar. Għal minn forsi huwa xi ftit familjari magħha din l-anja hija litteralment poeżija ta' tifħir li toħroġ mill-qiegħ tal-qalb ta' dan il-bniedem li jgħix fil-Medjuevu aktar minn 800 sena ilu. Għandha ta' tifħir lil Alla għal dak kollu li ħalaq fejn għandu viżjoni verament sabiħa tad-dinja ta' madwaru, inkluż il-bniedem, viżjoni ta' komunità, ta' familja waħda, il-kol maquda flimkien madwar il-ħalliq tagħha f'armonija u paċi. Mhuwiex il-ħin hawnhekk li nidħlu fid-dettall dwar il-kontenut kollu ta' din l-enċiklika għaliex kieku ma nispiċċaw qatt, però nista' ngħid fuq l-ewwel nett li fil-bażi ta' dak kollu li jgħid il-Papa wara li jagħmel analiżi xi ftit jew iżdettaljata ta' dak kollu li qiegħed jiġri madwarna, u allura il-problemi il-kbar bħalma hija l-issue ta' tibdil fil-klima għall-climate change. Il-Papa mbagħad jiddedika kapitlu sieħ fuq dak li l-kelma tagħha il-Bibja tajt dwar il-ħolqien. U ċertament kieku kellna nasru dan il-kapitlu joħroġ ċar li l-Bibja minn dejjem tkellmet b'mod ċar ħafna illi dawk li jemnu għalina l-insara partikolari hemm responsabilità li nieħdu ħsieb dak li ġġi fdat f'idejna. Hawnhekk se nagħmel biss referenza għal kapitlu 2 tal-ktieb tal-Ġenesi mingħajr ma nidħlu f'ħafna dettall. Aktar tard fl-enċiklika l-Papa juri kif dak kollu li jeżisti allura dak li aħna qed nirreferu għalih jekk qed tinnota, jekk tinnotaw qed nuża l-kelma ħolqien u mhux ambjent. Għaliex nerġa' ngħid għalina li nemmnu li hemm ħalliq, allura jagħmel differenza li wieħed jitkellem dwar ħolqien, mhux sempliċiment affarijiet li qishom waqgħu mis-sema. Il-ħolqien huwa kumpless, ġifieri fis-sempliċità tiegħu u fis-sbuħija tiegħu, però xorta waħda nistgħu ngħidu li huwa magħmul minn diversi aspetti li huma kollha kemm huma fid-diversità tagħhom, maqudin flimkien u relatati marbutin intimament ma' xulxin. Allora nistgħu nitkellmu fuq aspett naturali, nistgħu nitkellmu fuq aspett ekonomiku, aspetti personali li jmissum għall-ħajja tagħna ta' kuljum, aspetti ekoloġiċi, estetiċi anke ta' sbuħija, nafu kemm dan minn żmien għal żmien anke f'pajjiżna joħroġ, il-fatt pereżempju tal-ambjent mibni tagħna, kemm bqajna nagħtu każ tal-ġimiel. Illi dak li nibnu ma jkunx magħmul bl-addoċċ imma anke li jpaxxi lajn. L-aspetti teknoloġiċi, aspetti kollettivi tagħna bħala komunità, aspetti kif qed relatati mal-kostruzzjoni u aspetti soċio-kulturali. Ġifieri ma dawn nistgħu nżidu oħrajn imma dan biss biex wieħed jagħti eżempju nibdew nidħlu daqsxejn fil-fond ta' dan is-suġġett verament sabiħ. Naturalment it-tagħlim ta' Papa Franġisku ma waqgħax mis-sema. Ġifieri dan il-Papa bena fuq dak illi papet oħra qablu diġa kienu qalu f'ċirkustanzi diversi. Hawnhekk għandna referenza għal dak li pereżempju il-Papa San Juan Pawlu t-tieni kien diġa qiegħed jgħid fi żmienu li għandna kriżi ambjentali għaliex għandna kriżi ta' valuri, kriżi morali. Li l-għeruq tagħha din il-kriżi jinsabu fil-fatt li għandna egoċentriżmu kollettiv, ġifieri mhux biss fuq livell individwali imma anke bħala komunità, li jirrifletti ħafna nuqqas kbir ta' rispett lejn l-oħrajn. U il-Papa juża anke din il-kelma, dan il-diskors partikolari li hawnhekk qed nagħmel referenza għalih anke element qawwi ta' diżonestà. L-istess Papa Benedittu. Papa Benedittu b'mod partikolari fiż-żmien tal-kriżi finanzjarja tal-2009, speċjalment bl-enċiklika Caritas in Veritate, kien tkellem dwar baqa jelabora fuq din il-kriżi morali u kien sema diversi aspetti tagħha bħalma huma pereżempju regolamenti li huma bsin ħafna illi jagħtu priorità lill-profitt fejn titħol l-ekonomija, fejn jidħlu l-flus. Għandek modell difettuż jgħid il-Papa ta' l-immaniġġar ta' riżorsi, ġifieri nimmaniġġaw ir-riżorsi b'mod ħażin. Għandek ukoll żviluppi fejn tidħol ix-xjenza u t-teknoloġija illi qed jaffettwaw direttament din tema li Papa Franġisku jiżviluppa ħafna fid-dettall fil-Lawdatu Si kif ħa naraw, u għandek ukoll nuqqas kbir ta' rispett lejn il-benesseri tal-umanità. Ma importanix li aħna jkollna il-well-being fit-totalità tiegħu imma biss nindirizzaw ċertu setturi bħalmija l-ekonomija u nieqfu hemm. Xinu il-kunċett bażiku li jisu kollox idur miegħu fl-enċiklika ta' Papa Franġisku, Laudato Si? Qegħdin nitkellmu fuq kunċett li l-Papa jirreferi għalih bħala ekoloġija integrali. Mela, qabel nifissru fid-dettall x'inhi din, dan bażikament qed jitkellem fuq erba' tipi ta' relazzjonijiet illi jagħmlu l-bniedem dak li hu. L-ewwel nett. Issa qed jerġa' jfakkarna x'inhu l-bniedem? Il-bniedem huwa relazzjoni ma' Alla, relazzjoni miegħu innifsu, relazzjoni mal-oħrajn u din qabel ta' underline diena bil-linja taħt għaliex inħoss li kien hemm verament il-ħtieġa li nerġgħu niskopruha, ir-relazzjoni tal-bniedem mal-ħolqien, mal-komplement ta' dak kollu li huma l-waqt. Fejn taraw dik ir-referenza LS u numru, dak ifisser il-numru tal-paragrafu li huwa tal-enċiklika Laudato Si. Tajjeb, biex inkomplu nelaboraw u nidħlu iktar fil-fond x'inhu fuq x'inhu dan il-kunċett ta' ekoloġija integrali, nistgħu ngħidu li il-Papa Isu qed jakkumpanjana f'din it-tfittxija biex nibdew nfittxu aktar soluzzjonijiet għal problemi ta' madwarna b'mod holistiku. Xi tfisser? Ifisser li kontra tendenza, u din jekk neżaminu ftit il-mod kif aħna ngħixu anke fis-sistema edukattiva tagħna sfortunatament, isu aħna nindirizzaw anke l-materji s-suġġetti b'mod individualistiku. Mela għandek pereżempju l-matematika għalija, il-lingwi għalihom, ix-xjenza għalija, eċetera, eċetera, l-eżerċizzju fiżiku għalih. Isu m'hemmx dak l-isforz, dik il-viżjoni li taqgħod kollox flimkien, xi l-verità, għalkemm anke l-ġisem tal-bniedem huwa magħmul minn organi differenti u minn aspetti differenti kif diġa rajna anke fejtlu relazzjonijiet, però kollox huwa intimament maqgħud flimkien u jaħdem f'armonija biex jagħmel il-bniedem dak li hu. Mela, biex nispjegaw daqsxejn iktar. Ekoloġija integrali, jiena kisser ta' ftit. Ekoloġija, meta nitkellmu fuq ekoloġija. Ġejja minn żewġ kelmiet, mill-Grik, oikos li tfisser dar, mela għandek ekoloġija minn oikos, dar, id-dar, x'dar jiġi. Qed nirreferu għamlek għad-dar komuni ta' kulħadd, id-dinja li aħna ngħixu fiha. U logos, mela ekoloġi, ekoloġija, logos li tfisser diskors. Mela hawnhekk qed nagħmlu diskors fuq id-dar, fuq il-mod kif aħna ngħixu. Bħalma kieku kienet ekonomija, ngħidu allura ir-regolamenti, ġisu il-mod kif aħna nirregolaw din il-ħajja fid-dar, ma hawnhekk għandna diskors daqsxejn iktar miftuħ. Għaliex allura ekoloġija integrali? Għaliex dan id-diskors fuq il-mod kif aħna ngħixu bil-fors minħabba li kif għadna diġa kollox huwa intimament maqgħud flimkien, se jkun diskors li daqqaħa jkun fuq l-ambjent, jista' jkun l-ambjent naturali, jista' jkun l-ambjent mibni kif diġa għed li mhux naturali. L-ambjent jista' jkun diskors fuq il-kultura, mela l-istil ta' ħajja li aħna ngħixu ġenerali, bħalmija l-arti u affarijiet oħra. Is-soċjetà, l-ħajja fis-soċjetà, l-ekoloġija tal-ħajja ta' kuljum, nitlu f'miljun dettalj jekk irridu, l-ekoloġija tal-ekonomija, eċetera, eċetera, eċetera. Jien użajt dan ix-xejp hawnhekk din il-forma li verament hija realtà li għandha ħafna faċċati li però flimkien toħloq realtà waħda. Mela allura diskors li jrid ikun wieħed. Mela jien ma nistax f'kelma waħda biex nagħmlu issu fil-qosor dan li qegħdin ngħidu li għadna s'issa, jien ma nistax nindirizza problema waħda weħda. U ninsa dak kollu li qed idawwara. Il-frame, il-background tagħha. Rridu nitalmu qed jgħid il-Papa hawnhekk nużaw dak li bl-Ingliżi sejjaħ systemic thinking, imma m'aħniex ħanidħlu aktar fid-dettall hawnhekk għax m'aħniex ħin rridu ndarru lil moħħna jaħseb dan il-mod illi l-affarijiet nindirizzawhom fil-kumplessità u fit-totalità tagħhom, jekk jista' jkun. Tajjeb. Jekk nasru l-enċiklika, se noħorġu minna 10 temi, jiena nħobb inqabbilhom ma' isu mal-ħjut jew is-suf illi meta jintiseġ flimkien jifforma xi tappezzerija jew tapit. طيب ملا دانو ما اسم الهيوت اللي البابا سيوزا بالكولوري ديفرنتي عشرة اللي فليم كين سينزجو لانشيكليكا شنو ما دانو تيم ملاي ملاير طيب دانو هنسبوهم مفروشين ما لانشيكليكا كولا جيبه مش مقسومي في كابيتلي اما مفروشين ما لانشيكليكا كولا بش يكون ايديا جنرالي تا تدين لانشيكليكا الاول نت البابا ينسيستي هفنا اللي يم ريلاتسيوني انتما بين الفقر u il-fragilità ta' d-dinja li għana nixu fija. Fragilità naturali. Nafu xa tiġri. Anka pajizna stess. Edin nindunaw li t-tibdil fil-klima, per esempio, għat jorqat anka li jenna l-istagġuni li bapaqx stagġuni. Li diġa edin jitħawdu. Illum għandak realtà ta' immigranti li edin jħallu, ikollum jħallu, mux pajizu, mux bis minħabba l-gwerra. Dakum għat settur ta' immigranti, ma għandak immigranti li edin jitilqu. Il-post fejn trabbew, minħabba il-fatt li dawn ma jistawx jikabru l-ikel tagħhom. Għax nixfa kbira, għax ma jistawx jieħdu kopja aktar tal-istaġun li l-istaġun jitħawdu. Ma m'hemmx garanzija ta' għejxin. Għalkollhom jippakjaw jitilqu u jfittxu ħajjar. Mela li hemm relazzjoni intima, waħda taffetwa l-oħra. L-istess l-idea, il-konvenzjoni sejħel għall-Papa li kollox huwa marbut flimkien. Jina anka ritratt li użajt, jipruvajt biex wieħed jifhem iktar fuq x'qed nitkellmu anka jekk wieħed sempliċiment iħares lejn werqa kif inhi magħmula, dawk il-vini tant żbieħ li ishom toroq li waħda marbuta mal-oħra li jiffurmaw dak id-disin għandak il-perfezzjoni naturali li wkoll tal-limna li kollox intimament ħaġa taffetwa lil-oħra anka ġisimna. Kollok sempliċiment uġeħ ta' ras, ma jkollok xabtit ta' meċejn, ġviri, din hija realtà li forsi wieħed ta' min jerġa' itija ċertu importanza kif jistħu ilha. Il-kritika, kif isejjel għall-Papa, ta' paradigms, ġifieri realtà, paradigmi li qed turi li għandek illum forhom ġodda ta' poter. Li ġej m'hemmx dan il-poter. Mhux poter politiku, għalkemm jissarraf imbagħad anke f'poter politiku, ma dan il-poter ġej mit-teknoloġija. Llum il-fatt li oġġett jista' jsir qisu għandek permess awtomatiku għandna din-mentalità li jista' jsir minħabba wieħed iqis il-konsegwenzi. Ekku, il-Papa jagħmel sejħa wkoll fl-enċiklika biex nibdew nifhmu l-ekonomija u l-progress b'mod differenti qed nindunaw li dak li għal ħafna żmien sejħni lu progress fil-verità ma kien progress xejn. Ma qed nuri f'dik is-slide il-poter anke s-saħħa li għandu iċ-ċittadin sempliċi. Pereżempju aħna bħala konsumaturi. Bħalissa dejjin ovvjament minn fil-qalba ta' kampanja elettorali. U forsi m'aħniex konxi biżejjed ta' kemm jien sempliċiment il-vot tiegħi pereżempju jista' jkollu effett fuq il-futur. Li rridu nħallu lilu lidna. L-istess il-konsum taħna, li jena nirrifjuta per eżempju li nixtri prodott għax l-ħaddiema li kienu jagħmlu parti mill-katina tal-proċess biex jiġi prodott dan il-prodott partikolari ma ġewx trattati u mħallsi b'mod ġust, jina qed ngħaddi messaġġ dirett lil min qed jipprova jbijgħu dak li jisma' din hija xi ħaġa ġusta jien ma rridux dak il-prodott u ħajkollu jibdlu naturalment jekk ma jinbiex. Dawn l-idejat, il-Papa. Il-Papa jinsisti wkoll li kull kreatura, kull ħlejqa għandha valur propju għalija tagħha, intrinsiku, juża din il-kelma l-Papa. Ġifieri, mhux għal dak li tista' tieni, jew se nipprova nieħu minnha jew nasar minn ġo fiha, imma għal fatt sempliċi li teżisti din għandha skop. Naħarsu lejn in-natura għandek ekosistemi. Ġifieri għandek komunitajiet ta' ħlejjaq jiexu flimkien kulħadd huwa importanti. Jiċċaqlaq wieħed jew jiġi eliminat oġġett element minn din il-katina minn dil-ekosistema u nindunaw kif l-sistema kollha tikrolla. Il-Papa jagħmel enfasi wkoll fuq is-sens uman tal-ekoloġija, ġifieri il-bniedem f'dan id-diskors kollu x'post għandu. Hemm bżonn, jisaqs il-Papa, niskopru mill-ġdid kif aħna pereżempju affettwajna id-dinja ta' madwarna. Ġifieri, kieku kellna nqablu kemm ilu jeżisti l-bniedem ma kemm ilha teżisti l-pjaneta tagħna, nindunaw li il-bniedem jisu ftit sekondi ilu der tfaċċa, ekku kuk kellna naqablu il-ħajja tal-pjaneta tagħna ma' ġurnata sħiħa, imma f'dawn ftit sekondi rnexxielu jagħmel diżastru. Wassal id-dinja għall-katastrofi globali. Allura għandu saħħa l-bniedem mhux m'għandux. Hemmhekk qed naraw ovvjament l-insistenza tal-Papa fuq li dawn id-dibattiti li huma tant meħtieġa anke fuq livell politiku isiru b'mod onest u sinċir. Inhuk li noqogħdu nieħbew wara subajna, jgħid il-Papa x inkunu biss qegħdin nipprokrastinaw biex dak li għandu jsir illum jitħallalla dam aktar ma nħallu llum il-xjenza qegħdin jgħidulna ċaru tant. Illi tawna 10 snin, 10 snin ċans biex nkunu nistgħu forsi għax laqsem ċertezza, nirriversjaw din il-ġirja, din ir-rankatura li d-dinja ħadet biex mhux teqret lil anfisha ma biex tellimina l-bniedem il-preżenza tal-bniedem għax fl-aħħar mill-aħħar hija il-ħajja tal-bniedem stess li qed tiġi m'għandha. Pjaneta mingħajrna bħal ma mlet drabi oħrajn jiġifieri jekk jien tinqered speċi partikolari tibqa' dejja issib mod kif tibqa' tgħix. Il-Papa ovvjament issemmi r-responsabilità serja tal-politika mhux biss fuq livell internazzjonali immanka lokali mela d-deċiżjonijiet li jittieħdu mhux biss fil-pajjiż immanka f'kull villaġġ. Fil-familja aħna, f'kull entità, f'kull struttura, fl-entitajiet kollha li jiffurmaw is-soċjetà. Kull deċiżjoni, kull ċittadin kif qed diġà, kull nisrani b'mod partikolari aħna, il-palansara aħna nistgħu niffetwaw l-andament tal-affarijiet. Il-kultura tal-iskart, naturalment Papa Franġisku dan huwa suġġett tal-qalbu ħafna, mhux sabiħ, però tkellem diversi drabi fuq din, u se nerġgħu nsemmuha anke f'din il-laqgħa stess li dwanlu llum għandna tendenza uża u armi anke l-ħajja tal-bniedem. Ma jipproduċix jew ma nista' nieħu xejn minnu, anke ħajja fil-ġuf m'għandix nabbiha, nista' jien niddeċiedi kompli xi jew le. Din l-arroganza li isu. Hekk il-bniedem tant illum qed tagħtih importanza. U fl-aħħar net, naturalment biex inkunu anke pożittivi, il-Papa wkoll jasal biex jipproponi stil ġdid ta' ħajja kif ħanaraw din il-laqgħa stess. Mela, nistiedilkom tħarsu ftit lejn din l-slide, ħafna minnkom forsi diġà huma familjari ma' dawn iż-bata xilan dawk li jsejħu Sustainable Development Goals. Biex inpoġġikom ftit fl-istampa fuq xiex qegħdin nitkellmu. Fl-istess sena illi Papa Franġisku f'Mejju tal-2015 ippubblika l-enċiklika Laudato Si, il-ġnus Magħquda, il-United Nations, ipproduċew dik li tissejjaħ l-Aġenda 2030. Parti minn din l-Aġenda kienu propju dawn is-Sustainable Development Goals, prattikament. X'kienu daw qalu li jekk aħna rridu futur għal mhux biss tal-umanità imma d-dinja tagħna jeħtieġ li naħdmu fuq dawn is-17 il-punt. Minniex ħanidħol fid-dettall fuqhom, tistgħu tagħmlu homework intom weħedkom, però kien sforz pożittiv ħafna, ġifieri wieħed ovvjament ma jistax ma japprezzax din il-mixja li qed tagħmel l-umanità. Tajjeb ngħidu li mela dan fl-2015, erba' snin wara, waqt li kien qed jindirizza l-Board Eżekuttiv tal-World Food Programme f'dan il-ġnus Magħquda, Papa Franġisku għamel twissija. Għamel twissija li dawn l-għanijiet, ġifieri Sustainable Development Goals, l-SDGs, ma jistgħux jintlaħqu jekk hemm il-darba aħna ma neliminawx il-problemi li qed joħolqu li qed toħloq il-mentalità il-kultura tal-iskart li semmejt ftit ilu. Ġifieri jekk aħna m'aħniex ħanaqilgħu mill-eruq din il-ħaxixa ħażina biex ngħidu hekk l-ebda ħaxixa ma' ħażina ma biex inġib eżempju, li qed tikkawża tant problemi bl-ebda mod mhux ħanaslu nilħu daw l-għanijiet. Ġifieri din hija mentalità skont il-Papa il-kultura tal-iskart illi kollox huwa relattiv, jiena nista' ngħaddi minn dak kollu li għalija fil-ħajja tiegħi personali mhux importanti, jekk mhux ħaneliminaw u niblu din il-mentalità, il-Papa qed jgħid m'hemmx futur, addiju Aġenda 2030. interessanti illi iġilda fl-2019, ftit ta' xhur wara, f'Mejju tal-2020, fl-anniversarju, l-ħamis anniversarju tal-publikazzjoni tal-enċiklika Laudato Si, il-Papa ħareġ b'dawn li aħna nsejħulhom il-Laudato Si Goals, jew bil-Malti, għanijiet Laudato Si. Jekk qed tinnutaw, hemm differenza bejn 17 il-goal tal-SDGs, tal-United Nations, u dawn is-seba proposti mill-Papa. U ma sempliċissimi, ġifieri hemmhekk il-Papa qed jitkellem fuq. L-ewwel qed iridu naħdmu biex inwieġbu għalhekk huma żbiedhom. Il-karba tal-art, din il-karba li ħirġa mill-qiegħ tal-qalb tal-pjaneta tagħna, din l-ajta. Irridu nitalmu wkoll inwieġbu għall-karba tal-fqar. Mela allura ara għandek il-pont issa għalhekk ekoloġija integrali li semmejt l-ewwel bejn dak li huwa soċjali, mela problemi soċjali u dak li huwa ambjentali, problemi ambjentali flimkien irridu nindirizzawhom. Għandna bżonn il-Papa qed jgħid hawnhekk naħdmu fuq ekonomija ekoloġika. Jiġifieri hemm mod kif aħna nistgħu nibnu u nħaddmu u ngħixu ekonomija differenti li mhix bbażata sempliċement fuq il-profitt, full stop, u skartajna mhux biss il-ħajja tal-bniedem imma dak kollu li hu madwarna, dak kollu li jeżisti. Il-Papa jitkellem ukoll fuq il-bżonn li nitalmu ngħixu ħajja sempliċi. Kull waħda tista' tieqaf u tagħmel kors sħiħ fuq, imma importanti li nsemmuhom, il-Papa jenfasizza l-ħtieġa ta' edukazzjoni ekoloġika. Ħanitkellem ukoll fl-aħħar ta' din is-sessjoni fuqha, mhux biss dan il-punt imma anke l-punti l-oħrajn, fuq il-ħtieġa ta' spiritualità ekoloġika. Importanti ħafna għalina l-insara, kull reliġjon, Papa kif aħna naraw jitkellem dwar is-sem li l-reliġjonijiet kollha jridu jagħtu f'dan il-vjaġġ. U fl-aħħar nett l-azzjoni partiċipattiva, jiġifieri li kif qed anke drabi oħrajn il-fatt li kulħadd jista' jkun protagonist f'din il-bidla u jagħmel xi ħaġa. Ġifieri ħadd mu daqshekk ċkejken u ħadd mu daqshekk mhux importanti li ma jista' jagħmel xejn. Jiena li timpressjonani ħafna u li tattirani ħafna lejn dan il-Papa huwa l-fatt li huwa Papa ottimist, ġifieri minkejja li huwa saħiħ mal-art, però mhuwiex qalbu maqtu għam li bniedem. Dina dak ir-ritratt ta' dik is-siġra maħsuda li minkejja traġedja xorta qed tagħmel ħili ta' biex taħrmi. Ara, il-Papa kiejt fl-enċiklika mhux kollox hu mitluf, għad hemm ċans li bniedem isib lilu nnifsu u jarġa' jsib mod kif isewwi l-ħsara li jagħmel. Hemm futur xorta. Kif semmejt diġà, il-Papa ipoġġina bħala modell għal dan il-bniedem ġdid nistgħu ngħidu lil San Franġisk tas-Sisi. Dik hija pittura li tirrappreżenta il-Franġisku tas-Sisi żagħżugħ li qed ineħħ ħwejġu fil-preżenza ta' Missieru u pratikament tal-belt ta' Assisi bħala ġest li juri li jurid verament jibda l-ħajtu kompletament. U jisu jastedina għal din il-konverzjoni, kif jisejħila Papa Franġisku, konverzjoni ekoloġika, li kullu għet waħda minna nistaw namlu, ġifiri Franġisku ma kien speċjali, kien sempliċement bniedem li raġa qabad il-Vanġelu mill-ġdid u nduna li il-Vanġelu huwa possibbli tgħixu. Aħna wkoll nistgħu nilqgħu l-istess sfida. Kif qed diġà il-Papa jinvolvi però r-reliġjonijiet kollha f'dan il-vjaġġ, ġifieri dan huwa wkoll il-kontribut immens sabiħ li l-Knisja Kattolika permezz ta' Papa Franġisku qiegħda tagħti f'dan iż-żmien partikolari li qegħdin ngħixu. Dak ir-ritratt forsi xi wħud minnkom jiftakru sentejn ilu ġewwa Abu Dhabi fl-Emirati Arab Magħquda. Il-Papa flimkien ma' dan l-imam, l-imam At-Tajjeb, li huwa personaġġ importanti ħafna fid-dinja Iżlamika li jirrappreżenta numru sabiħ ta' Musulmani madwar id-dinja, iffirmaw id-dokument li huwa imsejjaħ id-dokument għall-fraternità umana. Għall-ewwel darba ġifieri l-Knisja issa taqbel ma' l-Iżlam f'dal-każ fuq il-ħtieġa li l-bniedem jerġa' jsib lilu nnifsu u nibbażaw il-futur tal-umanità proprju fuq dawk li huma valuri komuni għal kulħadd. Komuni għal kulħadd. U naturalment dan id-diskors ma waqafx hemm propju fl-4 ta' Ottubru li għadda tal-2021, il-ġurnata li fija l-Knisja tfakkar li San Franġis Tassisi, kien hemm dan l-avveniment ġewwa l-Vatikan fejn Papa Franġisku ġabar flimkien leaders, mexxejja reliġjużi mid-dinja kollha ta' reliġjonijiet differenti, flimkien ma' xjentisti, xjenzati prominenti mid-dinja kollha, u dawn iltaqgħu biex jiffirmaw dokument li mbagħad tressa fil-laqgħa ta' COP26. Tal-United Nations li sarra ġewwa Glasgow, kif tafu, l-uniċità ta' din il-laqgħa kienet għal fatt illi għall-ewwel darba fl-istorja li kienet id-dinja reliġjuża biex ngħidu hekk ir-reliġjonijiet kienu maqudin fuq it-tibdil tal-klima li kien hemm qbil għall-ewwel darba. Barra minn hekk illi mhux biss issa r-reliġjoni, manka x-xjenza qed tingħaqad flimkien biex tagħmel appell wieħed. U allura hawnhekk qed naraw l-istorja li qed issir quddiem għajnejna, ġifieri dan huma affarijiet li tagħmin wieħed japprezzhom għaliex sfortunatament aħna ħafna drabi nisimgħu biss il-ħażin, imma Alla jkun qiegħed jaħdem ukoll permezz ta' dawn l-inizjattivi fil-qlub tan-nies mingħajr ma aħna nindunaw l-alwer tajjeb li nsemmuhom dawn l-affarijiet. Kif semmej diġà, hija ħafna fil-moħħ ta' Franġisku, ta' Papa Franġisku, din il-ħtieġa ta' konverżjoni ekoloġika. Allura hemm bżonn illi aħna bħala ansara, issa nitkellmu fuqna, ġieli li għandna twemmin nisrani, ngħixu twemmin tagħna illi prattikament huwa bbażat fuq laqgħa mal-persuna ta' Kristu, ta' Ġesu Kristu, laqgħa personali, jien u Ġesu Kristu, imma li trid tħalli l-effetti tagħha, b'mod partikolari qed jgħid il-Papa, anka b'dan il-mod kif aħna nitalmu nirrelataw mill-ġdid anka mal-ħolqien ta' madwarna. Ġifieri dan huwa dak li l-Papa qed isejjaħlu bżonn dmir u obbligu. Ġifieri hawnhekk ara qed nikkwota l-enċiklika fin-numru 217 apposta jien hemmhekk qed nuri ritratta Mahmudija, għax dik hija xi ħaġa li taqadna lilna l-insara flimkien, il-Papa qed jgħid li ngħixu l-vokazzjoni tagħna bħala ħarrisa tal-emejjel ta' Alla huwa essenzjali. Il-Papa qed juża din il-kelma essenzjali għal ħajja ta' virtù. Mela mhijiex opzjonali, din ġifieri nista' ngħidu hi huwa mela nħalli l-ħadd ieħor jiena m'hemmx għalfejn nagħżilha din nagħmlu dan il-pass li jew xi aspett sekundarju qed jgħid il-Papa imma huwa essenzjali għall-esperjenza tagħna ta' ħajja nisranija. Dan huwa kartun illi Papa Franġisku qed naraw hemmhekk jieħu l-post ta' San Franġisku Assisi. Sewwa, ġifieri jekk aħna nħarsu lejn il-ħajja ta' dan il-qaddis San Franġisku Assisi, hemm episodju fejn kurċifiss partikolari ġewwa kappella ta' San Damjano f'Assisi. Waqt li kien qiegħed jitlob kellu din l-esperjenza mistika Franġisku u ħass li il-mulej kien qiegħed jgħidlu mur u sewwi l-Knisja tiegħi li qiegħda tiġġarraf. Naturalment Franġisku biż-żmien fehem il-kruċifiss ma kienx qiegħed jirreferi għall-Knisja tal-ġebel, il-restawra wkoll għax kellha bżonn, il-restawra ma kien qiegħed jirreferi għall-poplu ħaj. Però l-viżjoni ta' Franġisku kienet mur lilien minn sempliċiment il-poplu tal-Alla. Il-ħajja tiegħu kif żvolġiet u riet li Franġisku kien interessat fil-ħolqien kollu kemm hu. U allura dan il-kartun jirrappreżenta l-umanità tal-lum, għandek l-annimali, l-ħlejja, għandek id-dinja, għandek il-popli indiġeni, li qegħdin jgħidulu l-Papa Franġisku mur u sewwi l-Knisja tal-każ, id-dar komuni tagħna. Kif għandha tkun il-Knisja wara kollox. Jiena ħassart apposta li sem Franġisku biex kull wieħed waħda minna iqiegħed ismu hemmhekk għax dan għandu jkun mandat illi aħna rridu noħduh nerfaħ b'responsabilità. Ma nħallux f'idejn l-oħrajn, imma nagħmluh tagħna wkoll. Dak huwa l-iskop anke ta' dawn il-laqgħat. Jiġri Papa Franġisku ġej fostna, ħajkolna din il-grazzja fil-ġranet li ġejjin, imma tajjeb li wieħed jistaqsi. kieku Papa Franġisku, xikun jixtieq jara f'pajjiżna in ġenerali. Jiena l-mistoqsijiet li ħanaraw issa li poġġejt l-ewwel l-Italja nnifsi imma biex għajnuna fir-riflessjoni tagħna, ipprovajt nimmaġina kieku jiena kont Papa Franġisku b'din il-mentalità, għax diffiċli tidħol fil-kaxxa ta' moħħu imma xi ħaġa nistgħu ngħidu ħanajdek jiġifieri minn dak li qed jikteb u mill-ġesti tiegħu, Papa li jitkellem ħafna bil-ġesti, mhux fil-paroli biss imma fil-ġesti. Kieku aħna, kieku jien Papa Franġisku, x'kont nistenna jekk li ħanar, u x'kont biex kont nieħu pjaċir nara f'dan il-poplu u b'mod partikolari fina l-insara. U l-għol mistoqsija li qed inpoġġi hawnhekk forsi Papa jkun jixtieq jara aktar investiment f'kull sens, jiġifieri ta' ħin u ta' riżorsi u ta' formazzjoni mhux naf jien, f'dik li hija l-edukazzjoni ekoloġika. Allura hawnhekk qed nitkellmu fuq l-iskejjel, speċjalment l-iskejjel tagħna tal-Knisja. Fil-programmi formattivi ta' reliġjużi, allura tas-sorijiet u tal-patrijiet, mhux biss u anke tas-saċerdoti, mhux biss meta jkunu dik li aħna nsejħu l-formazzjoni tal-bidu inizjali, imma anke fl-ongoing formation, matul ħajjitna kollha li nibqgħu aħna nkunu aġġornati f'dawn is-suġġetti biex ikunu dejjem relevanti fl-adulti in ġenerali, ma nagħmux biss il-reliġjużi u saċerdoti imma l-kol kemm aħna l-lajċi. Allura anke edukazzjoni ekoloġika fil-pjani pastorali tagħna. Mhux biss fuq livell ta' parroċċa anke bħala djoċesi. Naturalment jiena mhux qed ngħid illi mhux qed isir xejn, imma dejjem hemm xi jista' jsir aktar. Allura it-tieni mistoqsija li qed inpoġġi hawnhekk forsi il-Papa jkun jixtieq jara aktar inizjattivi ta' katekesi ekoloġika, jiġifieri ta' fl-operat pastorali aħna tagħna, anke fl-omelija aħna saċerdoti pereżempju. Fl-omelijiet tagħna kemm nitkellmu fuq dawn l-issues. Naħseb illi ftit wisq u forsi m'aħniex qed nindirizzaw għax li għandu l-poplu tagħna għax forsi m'aħniex ippreparati biżejjed, jew forsi għax m'aħniex konxi biżejjed. Imma mhux biss katekeżi mis-saċerdoti, ma katekeżi in ġenerali, jiġifieri opportunitajiet u spazji fejn wieħed jista' jidħol aktar fil-profondità ta' dawn is-suġġetti. U jintaġen biex aħna wkoll nesperjenzaw din il-konverżjoni ekoloġika. U allura hawnhekk f'din il-mistoqsija qed nitkellem jien fuq il-formazzjoni fejn tidħol spiritualità ekoloġika, għax hawnhekk għandna l-qofol ta' kollox. Il-formazzjoni tal-qalb. Li ma tkunx biss miftuħa naturalment għall-insara, imma għal dawk illi qed infittxu lil Alla u b'mod partikolari qed ifittxu anke fil-ħolqien. Ġifieri din uħolqu dawn l-opportunitajiet ta' dialogu man-nies kollha huma minn huma. U allura tajjeb li hawnhekk nistaqsu, kemm qed inkunu kreattivi f'dan ir-rigward. Forsi żlaqna ħelu għal dak kollu li dejjem għamilna, forsi tajna qalbna wkoll, forsi hemm ċertu letarġija li qed inħallu forsi anke x-xogħol f'idejn ħaddieħor, forsi anke f'idej l-NGOs. NGOs oħrajn li għalkemm ma jistqarrux li huma ta' twemm ministrani, però rridu nammetu li qed jagħmlu ħafna. U ħafna drabi minn qed ikunu huma. Għax jibdlu l-kors tal-affarijiet biżejjed naraw kemm NGOs pereżempju naturalment ħadmu jitfit ma' ċittadini, ċittadini bħalna, forsi konna aħna wkoll parti minn proċessi bħal dawn li waqfu proġetti kbar pereżempju, proġetti kbar li kienu se jirrovinaw l-gżejjer Maltin. Allura rridu nistaqsu il-binijiet tagħna u proprjetajiet oħrajn. Kemm aħna qegħdin naħsbu li nistgħu nutilizzawhom dan il-mod? Ħafna drabi ma jkunniex umilta biżejjed illi aħna nesploraw alternattivi. Issu nibqgħu nagħmlu dak li qed jagħmlu ħafna. U allura bħalma jgħidu l-Ingliż il-Knisja nispiċċa more of the same. Issu titlef it-toma dak tal-melħ li jisem Ġesu fil-Vanġelu li aħna ma nkunux differenti, ma jkunniex il-kuraġġ li nieħdu deċiżjonijiet li jispikkaw, per eżempju, l-isma. Ma naġlux billi niffirmaw kontratti għalhekk tibta ġifieri ċara qiegħda ħafna ma' min naturalment l-iskop tiegħu huwa li jagħmel il-business, il-profitt, ġifieri ma jinteressax minn din l-aġenda, imma sfortunatament aħna nqabdu wkoll f'dawn in-nażbiet. Forsi l-Papa jixtieq jara aktar serjetà u responsabilità minn naħa tagħna anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk nitlu ma nafx fil-kunventi tagħna, l-uffiċċji, l-istituzzjonijiet, il-ċentri pastorali, l-attivitajiet li norganizzaw id-djar tagħna tal-familji tagħna. Kemm qed noqogħdu attenti li ma naħlux, pereżempju, kollox ta' ġiem li nirriċiklaw, li nevitaw li nużaw materjali li mbagħad iridu narmuh, l-adozzjoni ta' stil ta' ħajja sempliċi, kif semmej diġà, in ġenerali ġifieri tant u tant jekk naħsbu bis-serjetà u bl-onestà naħseb nistgħu nsibu ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel improvement kbir fuqhom. U fl-aħħar nett l-aħħar domanda li qed inpoġġi hawnhekk hija. Forsi l-Papa jixtieq jara knisja aktar profetika. Il-profeti kienu dawk li ma beżawx anke meta kienu skomdi u dejjem kienu skomdi. Jgħidu l-verità. Iwissu, u twissi fisser tiftaħ għajnejn lil min ħafna drabi sfortunatament, bħalma ngħidu aħna l-verità tweġġa', ma jkunx irid jisma' dak li għandek xi tajt, imma kienu jgħiduha xorta. Huma stess kienu jkunu parti mill-bidla, ġifieri ma kinux nies li kienu jinabalbu biss. Imma kienu nies li l-ewwel huma jsiru il-bidla li jridu jaraw f'ħadd ieħor. Naturalment skont ir-rida tagħha, mhux skont dak li għajdilna moħħna. Mela forsi l-Papa jixtieq jarana nieħdu aktar deċiżjonijiet kuraġużi. Jien hawnhekk ġibt eżempju ta' forsi li nirrifjutaw, nibdew nitalmu nirrifjutaw anke fondi, kulħadd jupeċir bil-flus, speċjalment meta jkun hemm bżonn li nirrestawraw, li ma nafx nagħmlu proġetti, eċetera. Il-flus dejjem ma dejjem isbieħ u forsi mal-ewwel daqqa tgħin tidher provvidenza, però l-Papa wissina kemm il-darba. Illi meta inti jkollok fondi, li inti il-rissors tagħhom huwa dubjuż jew forsi saħan sitra huwa ċar li mhux ġejjin minn sorsi etiċi li kien hemm itbatija ta' ħadd ieħor warajhom, jiġifieri allura aħna obbligati li ma naċċettawx dat-tip ta' funding, dat-tip ta' fondi. Jiġifieri forsi daqsxejn iktar provvidenza, fiduċa fil-provvidenza tagħha. U nerġgħu niskopru dik knisja f'qira sempliċi li forsi tkun iktar anke ta' xhieda għall-umanità li qegħdin ngħixu magħha. Jiena wasalt fit-tmiem ta' preżentazzjoni tiegħi, però xtaqt li l-aħħar kelma ma tkunx tiegħi imma tkun ta' tfal. Din il-kanzunetta li nixtieqna laqbi anke bħala talba hija ta' grupp ta' tfal u di xi ħaġa sabiħa li daw ġew flimkien apposta bl-iskop li jwasslu messaġġ favur l-ambjent. Grupp ħalu ħafna, messaġġ li huwa sempliċissimu, SOS from the kids, ġifieri għajta ta' għajnuna mingħand it-tfal. Nittamaw li ma taqgħux wudnejn toroġ. Papa Franġisku fl-enċiklika Laudato Si, li tkellimna dwar llum, jipoġġi din il-mistoqsija. Li jien ħanpoġġilkom fl-aħħar ta' din is-sessjoni wkoll, x'futur nixtiequ li nħallu lil-wliedna.
Take note of this. We're finding our voice, calling you out.
You can't leave the world in fire and drought.
This is an SOS from the kids.
Please change the story. Rewrite the plot. This beautiful sing a plan.
Wake up and see that you must make a change. The rich Cream, always needing oil for feeding their machines.
We must care about the animals, care about the trees.
I'll need help from you.
You get help from me.
Please change the story.
Change the story.
Rewrite the plot. This beautiful love cannot be lost.
Cannot be lost.
Stop hurting our planet.
This is an SOS from the kids.
You can do better than this.